ท่านที่บวชใหม่ผู้เป็นราชภัฏทั้งหลายผมเห็นว่าถึงเวลาที่ควรจะได้พูดเรื่องบางอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายหลังจากที่เวลาในพรรษาก็ได้ล่วงมาตั้งครึ่งพรรษาแล้วเรื่องต่างๆตามระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีของภิกษุใหม่ก็ได้รับการศึกษาอบรมมาพอสมควรแล้วและในวันนี้ก็จะพูดอย่างที่ถือว่าท่านเสร็จการศึกษาประเภทนั้นซึ่งทำไปตามตำรับตำราหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเสร็จสิ้นแล้วแม้ที่สุดแต่ว่าเรื่องที่หิปฏิบัติสำหรับผู้จะลาสิกขานั่นก็เป็นอันว่าเรียนแล้วหรืออ่านเอาเองได้ถึงกับทราบด้วยว่าคารวาสจะต้องมีเป้าหมายอย่างไรในการที่จะเป็นคารวาสที่ก้าวหน้าตามแบบของพุทธบริษัทจึงไม่พูดเรื่องทำนองนั้นซึ่งจะหาอ่านเอาได้จากหนังสือนวโกวาทบ้างหนังสือคารวาสธรรมชุดหนึ่งที่เคยบรรยายที่สวนโมกนี้แล้วบ้างคือจะได้พูดถึงเรื่องที่ไม่มีอยู่ในหนังสือเหล่านั้นหรือมีอยู่อย่างที่ย่อเกินไปไม่สำเร็จประโยชน์ผู้ที่มาบวชเป็นโดยเป็นราชภัฏมาก่อนนี่ก็มีทั้งหนุ่มและทั้งสูงอายุคือว่าผ่านความเป็นหัวหน้าครอบครัวมาแล้วก็มี หรือว่ายังไม่เคยเลยก็มี แต่เรื่องที่จะพูดนั่นสักหลายเป็นเรื่องรวมกันได้เพราะว่าจะพูดถึงประโยชน์ของการที่จะได้รับอย่างเดียวกันในการที่มาบวชที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ จะเป็นผู้หนุ่มหรือผู้สูงอายุบวชแล้วก็ต้องลาสิกขาออกไปจะได้ทำอะไรให้ดีกว่าเดิม คือดีกว่าที่ยังไม่เคยทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้หรือออกไปก็พร้อมที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างน้อยก็ในวัยสุดท้ายคือปัจฉิมวัยท่านทั้งหลายก็คงจะสังเกตเห็นได้ว่าผมย้ำมากที่สุดในเรื่องความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตมันก็มีจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันคือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการแล้วก็ได้รับผลที่เรียกกันว่าความสุขหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้อย่างสูงสุดไม่มีอะไรสูงไปกว่านั้น พราะนั้นเรามาพูดกันถึงข้อนี้เป็นส่วนใหญ่ที่ก็คิดว่าจะพูดกันหลายครั้งหลายหนด้วยเพราะไม่สามารถจะพูดให้ครบถ้วนละเอียดละออได้ได้การพูดเพียงครั้งเดียวในวันนี้จึงจะในวันนี้จะได้กล่าวถึงหัวข้อที่ธรรมดาสามัญที่สุดคือมีหัวข้อว่าควรจะได้อะไรจากการบวชนี่คือปัญหาข้อแรกที่ต้องพิจารณาหรือว่าสะสางว่าเราควรจะได้อะไรจากการบวชแล้วเราก็ได้แล้วหรือยังหรือได้กี่มากน้อยยังจะต้องเพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนที่ก็เป็นข้อที่เคยพูดเคยถกกันมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้จะเอามาดูพร้อมๆกันให้สมบูรณ์ควรจะได้อะไรจากการบวชแก่ตัวเองอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นอย่างหนึ่งและแก่สิ่งอื่นอีกสักอย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างตัวเองควรจะได้อะไรจากการบวชในลักษณะอย่างนี้คืออย่างราชภัฏบวชพรรษาเดียวแล้วผู้อื่นก็จะพลอยได้อะไรจากการบวชอย่างนี้และสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลจะได้ดีขึ้นบ้างหรือจะเรียกว่าได้รับประโยชน์ก็ได้ไม่ว่ามันจะไม่มีชีวิตจิตใจมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะพยายามทำให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนจึงไม่รีบพูดมากพูดกันแต่ข้อเดียวนี่แล้วก็ตัดสายไล่เรียงกันให้ถึงที่สุดสำหรับข้อที่ว่าตัวเองจะได้อะไรนั่นตามความสังเกตของผม40-50ปีมาแล้วจนบัดนี้ก็มองเห็นอยู่อย่างนี้ว่าผู้ที่บวชเข้ามาแม้พรรษาเดียวนี่จะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้จะต้องได้สิ่งเหล่านี้ข้อที่หนึ่งจะได้ลองชิมชีวิตแบบปรทัตตูปชีวี ปรทัตตูปชีวีคือบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้มีความคำนี้มีความหมายกว้างสุนัขและแมวก็อยู่ด้วยของที่เจ้าของผู้เลี้ยงให้คนขอทานก็อยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้พวกคิดกันว่าเปรตต้องอาศัยส่วนบุญที่คนอื่นอุทิศให้จะเลี้ยงให้เหล่านี้เป็นปรทัตตูปชีวีทั้งนั้น แล้วก็รวมภิกษุเข้าไปด้วยในพวกนี้ ถ้าเราจะปฏิบัติตรงจริง ตามหลักทั้งการบวชนี่จะเป็นปรทัตตูปชีวีคือไม่แสวงหาด้วยตนเองไม่ค้าขายไม่ลงทุนไม่อะไรมาเพื่อจะเลี้ยงชีวิตตนเองแต่ปล่อยชีวิตมอบไว้ในมือของผู้อื่น ที่สำหรับภิกษุนั่นก็มอบไว้ในมือของทายกทายิกาหรือพุทธบริษัทแล้วแต่เขาจะให้ถ้าไม่เคยบวชก็ไม่มีโอกาสที่จะลองชิมชีวิตแบบนี้หรือบวชแล้วแต่ไม่บวชจริง มันก็ไม่มีโอกาสที่จะลองชิมชีวิตแบบนี้ต้องขอให้อุทิศเวลาช่วงเวลาบวชนี่ทิ้งตัวลงไปในการเป็นอยู่แบบปรทัตตุปชีวีแล้วแต่ว่าจะเป็นไปอย่างไรเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่าไอ้พวกคนหรือสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยสิ่งที่ผู้อื่นให้หรือผู้อื่นเลี้ยงนี่มันอยู่กันอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาทั้งหลายก็ล้วนแต่อยู่ในแบบนี้นักบวชพระอรหันต์ทั้งหลายก็อยู่ในแบบนี้เป็นแบบซึ่งเขาดูหมิ่นดูถูกหรือเขากลัวมันว่ามันจะร้ายสาระหรือมันต่ำต้อยที่สุดในความจริงได้ปล่อยให้เป็นไปตามแบบนี้ให้สะดวกแก่การที่ท่านทั้งหลายจะอยู่ได้ในแบบนี้เราจะไว้เปรียบเทียบกันดูเมื่อเราออกไปอยู่ในแบบเดิมคือแบบที่หากินเองทำงานเองทำงานเอาเอง ถ้าอยู่แบบนี้ก็ผู้อื่นเลี้ยงก็ทำงานให้ผู้อื่นหรือทำงานให้โลกเป็นอาหุนยะบุคคลในโลกทำประโยชน์แก่โลกไอ้ตัวเราก็เลยเล็กนิดเดียวผู้ที่จะหวังทำประโยชน์อันสูงหรือกว้างขวางมันต้องมีชีวิตแบบนี้ต่อให้เป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามไปถ้าเขาไม่ต้องมายุ่งในเรื่องที่จะมีอะไรของตัวกินของตัวอะไรของตัวมันก็จะทำได้ดีอย่าว่าจะเป็นพระศาสดาเป็นผู้สั่งสอนให้ตามศาสนาเลย ผู้จะเป็นนักการเมืองผู้ครองโลกถ้าว่าเขาเป็นอยู่อย่างแบบนี้โดยไม่ต้องมีปัญหาหาเลี้ยงปากท้องของเขาจะทำได้ดีกว่าขอให้ลองชิมอย่าไม่ได้ลองชิมตลอดเวลาที่บวชอยู่มี ข้อสองให้ลองกินอยู่อย่างต่ำที่สุดนี่มันไม่เหมือนกับข้อหนึ่งความหมายว่าให้มันอยู่อย่างต่ำที่สุดในการกินการอยู่ พวกที่เคยรับประทานหลายมื้อมาก่อนบวชทั้งกินนมกินเนยกินไข่ลวกเวลาเช้าเขาก็ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นโดยเหตุผลหลายหลายอย่างที่เราก็มาสลัดทิ้งไปกินอยู่อย่างต่ำที่สุดเพื่อจะพิสูจน์ดูว่ามันจะเป็นอะไรมันจะตายไหมหรือมันจะเสื่อมสุขภาพไหมหรือว่ามันจะทำอะไรได้หรือว่าคำที่เขาพูดไว้ว่าเป็นอยู่อย่างต่ำก็จะทำได้อย่างสูงคือทางร่างกายเป็นอยู่ต่ำๆทางจิตใจจะทำได้สูงคำพูดนี่มันจริงหรือไม่หรือมันจริงแต่กี่มากน้อยไม่เคยก็ไม่รู้นั่นต้องเคยต้องซื้อโอกาสให้เคย เพราะเราก็พอมองเห็นอยู่ว่าพระศาสดาทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายก็กินอยู่อย่างต่ำเท่าที่จะต่ำได้จะใช้คำมันไพเราะไปหน่อยว่าสันโดษมันปัจจัยตามมีตามได้ซึ่งในที่สุดมันก็เป็นเรื่องกินอยู่อย่างต่ำที่สุดกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงเราบวชแล้วได้ลองอย่างนี้หรือไม่ได้รู้จักได้ประสบได้มีอะไรมีความเจนจัดในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ข้อสามให้ลองอยู่อย่างมุนีใช้คำว่ามุนีจะดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีก็เป็นมุนีไอ้นอกนั้นก็ยังเป็นมุนีในความหมายของคำว่ามุนี แปลว่าผู้รู้มุนีแปลว่าผู้รู้ความหมายแฝงยังมีอีกว่าอยู่อย่างน้อยที่สุดมุนีอยู่อย่างน้อยอย่างมีอะไรน้อยที่สุดก็เรียกว่ามุนีแต่ความหมายแท้จริงก็คือผู้รู้อยู่อย่างผู้รู้กินข้าวจานแมวอาบน้ำในคู่จะอยู่อย่างผู้รู้ได้อย่างไรก็ไปพิจารณาดูเองตลอดถึงว่าท่านไม่ได้นึกคิดถึงเรื่องกินเรื่องอยู่นึกคิดแต่จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายควบคู่กันไปให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนลืมเรื่องกินเรื่องอยู่ในทางร่างกายมีทรัพย์สมบัติน้อยที่สุดคือมีจีวรกับบาตรเท่านั้นเท่าเดียวเป็นทรัพย์สมบัติมีอิสระเหมือนกับนกมีสมบัติแต่เพียงปีกสำหรับจะบินไปนี่เรียกว่าเป็นมุนีก็ลองอยู่อย่างมุนีตามความหมายคำว่ามุนีให้สุดเวียนก่อนแต่ที่จะสึกไปเพื่อจะให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรและมันต่างกันอย่างไรทำไมเราจึงพลาดหรือกลัวหรือโง่ต่อความเป็นอย่างนี้คือไม่รู้อะไรกันเลยก็ลองอยู่อย่างพระหรืออย่างมุนีหรืออย่างผู้เป็นอนาคาริกโดยสมบูรณ์คือไม่มีทรัพย์สมบัติแต่เต็มไปด้วยความรู้ถ้าจะถามว่ามีอะไรเป็นทรัพย์สมบัติผมมีแต่ความรู้ก็ สี่อยู่อย่างเป็นเกลือกับธรรมชาติ ถ้าไม่บวชโอกาสมีน้อยมากแล้วบวชก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีลักษณะอย่างวัดเราเนี่ยจึงจะมีโอกาสเป็นเกลอกับธรรมชาติมาก นี่ก็เคยอธิบายแล้วว่าธรรมสัจจะทั้งหลายเป็นกฎของธรรมชาติเราต้องรู้จักธรรมชาติให้มาก เราจึงจะรู้จักสัจธรรมหรือธรรมสัจซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นอยู่ให้มันกลมกลืนกันไปกับธรรมชาติปลดเปลื้องอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติออกไปให้มากที่สุดมันเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วมันกลมกลืนกันไปกับธรรมชาติมันก็จะตรัสรู้ขึ้นมาได้ด้วย ก็จะตรัสรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองฟังด้วยดีให้กลมกลืนเป็นธรรมชาติไปเลยแล้วก็จะตรัสรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองเหมือนประสาทสดาทั้งหลายฟังตัวลงไปในธรรมชาติไม่ต้านทานไม่ป้องกันไม่อะไรเพื่อความเป็นอันเดียวกับธรรมชาติแล้วมันก็ง่ายที่สุดที่จะรู้เองตัวธรรมชาติหรือตัวกฎของธรรมชาติหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติเราควรจะได้อะไรมีอะไรตามที่ถูกที่ควรนี่ก็มีความหมายกว้างขวางแต่ไปมองเองได้ว่าให้อยู่อย่างเป็นธรรมชาติไปเลยนี่ก็เป็นเกลือกับธรรมชาติจะมีตัวกูของกูอะไรแยกออกมาจากธรรมชาติทีนี้ข้อที่ห้าอยู่อย่างเก็บความโกรธใส่ยุ่งใส่ช้างไว้ทั้งหมดพวกเป็นคราวาสก็ชอบโกรธได้โกรธแล้วสบายที่ได้ด่าคนแล้วก็สบายแต่บรรพชิตทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าทำอย่างนั้นมันไม่ใช่บรรพชิตอนุปวาโทอนุปคาโทวาติโมเขจะสังวโรก็ต้องกันอยู่ทุกวัน ถึงขนาดที่ต้องสร้างยุ้งสร้างช้างใหญ่ๆไว้ใส่ความโกรธนี่เป็นภาพพจน์ที่ทำให้มองเห็นได้ง่ายว่าความโกรธมันมีมากความไม่ถูกใจความไม่ถูกอกถูกใจไอ้เรื่องที่จะต้องขัดใจนี่มันก็มีมากจนขนาดต้องมียุ่งใหญ่ๆไว้ใส่จึงจะพอมันเคยตามใจตัวเองในโดยประการทั้งปวงพอมาบวชประพฤติกรรมจันทร์มันต้องตัดทิ้งไปในการที่จะทำตามใจตัวเองในประการทั้งปวงต้องยอมต้องยอมต่อหลายๆอย่างยอมต่อธรรมวินัยธรรมวินัยบังคับเท่าไหร่ก็ไม่โกรธอย่าไปดื้ออย่าไปต่อสู้ต้องยอมต่อการเป็นอยู่กับธรรมชาติซึ่งมันไม่อำนวยให้ตามที่ต้องการก็เคยอยู่ที่สบายเดี๋ยวนี้มันอยู่กับธรรมชาติก็มีขัดใจแล้วก็มีบุคคลที่มันอยู่ด้วยกันมีสิทธิที่จะบวชในพุทธศาสนามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีอะไรต่างกันมีการศึกษาต่างกันจริตนิสัยต่างกันระดับการเป็นอยู่ต่างกันมันก็มีทางที่จะทำให้โกรธทั้งเราจึงมีบทเรียนชนิดที่จะทำให้โกรธเพื่อจะทดสอบดูว่าใครคนได้บ้างเราจึงต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องทำวัดสวดมนต์ต้องฟังเทศต้องอะไรหลายอย่างจึงล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดความโกรธเมื่อไม่ได้อย่างใจจะทดสอบดูว่าใครจะโกรธหรือไม่โกรธจะทนจะเก็บความโกรธไว้ได้หรือไม่ซึ่งก็คงจะรู้กันอยู่ทุกท่านความไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันมีมากแล้วที่นี่ก็มีหลักเกณฑ์ชนิดที่จะไม่ต้องการให้ได้อย่างใจไปใช่ไหมข้อที่หกให้อยู่อย่างหดหัวหดหางเป็นข้ออภัยที่ใช้คำหยาบคายมันถูกกระดูกแต่มันประหยัดเวลาปล่อยไปตามตัวกูของกูมันก็ยกหูชูหางยกหัวยกหาง นี่ก็อยู่ตลอดเวลาว่าอยู่อย่างหดหัวหดหางแม้ว่าใครจะมาเยื่อมายุให้มันยกหูชูหางมันก็ไม่ยอมยกหูชูหางให้อยู่อย่างนั้นตามคำโบราณเขาว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนี่ไม่ต้องการที่จะชนะด้วยกำลังหรือชนะอย่างเด็กกับมือมันต้องการจะชนะการที่ยอมได้นั่นเป็นฝ่ายชนะยังดีกว้างขวางออกไปถึงว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแก่หมู่แก่คณะและแก่สังคมในโลกนี้มันมีปัญหาที่น่าหวาดเสียวคือการยกหูชูหางของแต่ละคนในโลกหรือแต่ละประเทศชาติในโลกก็เหมือนกันนะที่จริงจะเรียกว่าประเทศชาติมันก็คือบุคคลคนหนึ่งที่กุมอำนาจหรือกุมการปกครองไว้แล้วแต่เขาจะทำอย่างไรเขาได้สิทธิอำนาจมาจากทางไหนเขาก็เป็นผู้ที่จะบัญชากิจการของประเทศชาติได้เดี๋ยวนี้แต่ละคนในประเทศชาติหนึ่งๆนั่นนะมันไม่ยอมไม่ยอมแม้ในความถูกต้องตามที่ควรจะยอมเพราะเขาทำหน้าที่ของเขานะเพื่อได้ประโยชน์ไม่ใช่ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง ปากแล้วมันพูดว่าช่วยกันทำเพื่อสันติภาพแต่ที่ทำจริงๆมันทำเพื่อประโยชน์ขอให้ไปสังเกตดูดีว่าในโลกกำลังเป็นอย่างนี้เขาต้องไม่ยอมเขาต้องดีกว่าแข่งขันเนื้อกว่าอะไรกว่าแม้ถูกก็ไม่ยอมแม้ผิดก็ไม่ยอมในการที่จะลดหูลดหางรูปนี้ติดมาแต่กำเนิดตั้งแต่อ่อนแต่ออกถูกกระตุ้นให้มากขึ้นมากขึ้นผมสังเกตดูพระเนนทั้งหมดเป็นอย่างนี้เป็นรูปนี้เป็นรูปที่ชอบยกหูยกหางบางทีก็ไม่ได้พูดแต่ในจิตใจมันก็เป็นก็มันเคยชินมาแต่อ่อนแต่ออกเมื่ออันนี้คืออุปสรรคอย่างยิ่งต้องการที่จะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามทางแห่งพระพุทธศาสนาอยู่กี่ปีกี่ปีมันก็ไม่เจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามทางแห่งพระพุทธศาสนาก็ไม่มองเห็นข้อนี้ไม่ยอมลดหูลดหางแล้วเดี๋ยวนี้ก็ว่าเราจะไม่ได้เป็นภิกษุสามเณรตลอดไปแต่ควรจะศึกษาบทเรียนนี้ตลอดเวลาที่ยังเป็นภิกษุสามเณรอยู่ถ้าศึกออกไปมันก็คงจะได้ประโยชน์มากเหมือนกันคือจะสามารถหดหัวหดหางได้โดยสบายใจในเมื่อมันควรจะหดเสียเดี๋ยวนี้มีปัญหาว่าแม่มองเห็นอยู่ว่าถ้าคืนยกหูชูหางมันจะวินาศมันก็ไม่ยอมมันก็ยังยกหูชูหางอยู่นั่นเองมันเกิดเรื่องขึ้นในหมู่หรือว่าในสังคมหลังนะแม้ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาข้อ7มีความเป็นอยู่อย่างรู้จักปรโลกอยู่อย่างรู้จักปรโลกคำว่าปรโลกนี่หมายถึงโลกอื่นภาษาธรรมดาหมายถึงตายข้าวลงเป็นแล้วจึงไปโลกอื่นนั่นถูกนิดเดียวถูกนิดเดียวถูกนิดเหลือเกินโลกอื่นไม่ต้องตายไปแล้วจึงจะไปรู้จักมันไอ้โลกอื่นอีกหลายอย่างที่จะรู้จักได้โดยยังไม่ต้องตายนี่เป็นภิกษุนี่ถ้าเอาจริงนะมีทางที่จะรู้จักปรโลกหรือโลกอื่นได้มากมายหลายแบบคือหลายโลก แล้วก็จะเป็นไปแต่ในทางฝ่ายที่ดีที่น่าดูคือถ้าทำสมาธิได้มันก็ไปอยู่ในพรหมโลก ซึ่งไม่เคยชิมมาก่อนไม่เคยลองมาก่อนหรือสันละกิเลสได้บางคราวมันก็ไปอยู่ในโลกของพระอริยเจ้าถ้าสังเกตด้วยดีบางทีจะอยู่ในโลกในโลกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอะไรก็ได้ถ้าสังเกตดูให้ดีบางเวลาเราก็โกรธขึ้นเป็นไฟเดือดร้อนนี่มันอยู่โลกนรกบางคราวก็โง่หรือประมาณอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ในขนาดนั้นก็เรียกว่ามันอยู่ในโลกสัตว์เดรัจฉานโดยแท้จริงโดยแท้จริงหิวทะเยอทะยานในสิ่งที่ไม่ควรหิวไม่ควรทะเยอทะยานจะสร้างไปก็เรียกว่ามันอยู่ในโลกเปรตโลกของเปรตมันก็คลาดหรือประมาณก็อยู่ในโลกของอสุรกายอย่างนี้ก็ยังได้แต่เราไม่ต้องการโลกอย่างนี้ปรโลกอย่างนี้ไม่ต้องการทั้งการปรโลกแห่งความสงบเยือกเย็นทั้งขอให้เป็นอยู่อย่างถูกต้องตามแบบแผนของบรรพชิตมันจะกลายเป็นอยู่คนละโลกคือโลกอื่นเป็นโลกของโลกทิพย์ก็มีโลกพรหมมีโลกอริยะก็มีคนหลายคนพอเข้ามาในสวนโมกมันก็ออกปากออกมาเองว่าคนละโลกคนละโลกนี่เพียงแต่ไอ้บรรยากาศอย่างวัตถุธรรมดานี่มันก็ยังรู้สึกว่าคนละโลกใช่ไหม เอาสวนโมกไปเปรียบกับที่กรุงเทพพอเข้ามาในสวนโมกจิตใจมันเปลี่ยนไปอย่างอื่นหมดจากที่เพิ่งเป็นอยู่ที่อย่างที่กรุงเทพเป็นต้นมันเลยออกปากออกคนละโลกคนละโลกที่นี่ทางจิตใจมันยิ่งกว่านั้นมันมีทางที่เปลี่ยนได้มากกว่านั้นการทำสมาธิโดยเฉพาะนี่จะช่วยให้มีโอกาสอยู่ในโลกอื่นตลอดเวลาที่มีจิตเป็นสมาธิที่8ชิมลองพระนิพพานตัวอย่างในบางเวลาถ้าปฏิบัติจริงมีโอกาสชิมลองพระนิพพานตัวอย่างได้โดยง่ายที่สุดคืออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นนิพพานตัวอย่างอยู่ตลอดเวลานี่เราจะไม่เรียกว่าโลกอื่นจะยกคำว่าพระนิพพานซึ่งไม่ใช่โลกเนี่ยมาเป็นหลักคืออยู่จะเรียกว่าอยู่เหนือโลกก็ได้บางเวลาเราสามารถที่จะไม่ให้รูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะธรรมารมณ์หรือความรู้สึกนึกอะไรมาผูกมัดจิตใจมาปรุงแต่งจิตใจลากจูงจิตใจตอนนั้นก็เป็นอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างของพระนิพพานสำหรับชิมลองดูการได้บวชแม้เพียงชั่วคราวอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะชิมลองนิพพานตัวอย่างนี้ได้มากแต่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เข้าใจหรือจะไม่เห็นไปซ้ำไปด้วยข้อที่ไม่สังเกตนั่นแหละก็ทำให้ไม่ตั้งใจที่จะชิมลองก็ไม่ได้ระมัดระวังหรือไม่ได้จัดไม่ได้เตรียมเพื่อโอกาสแก่การได้ชิมลองพระนิพพานตัวอย่างในบางเวลา จะไหว้พระสวดมนต์หรือว่าจะทำอะไรก็ตามมันอาจจะจัดจะทำไปในทางที่ปราศจากความรบกวนของอารมณ์ทั้งหลายในโลกก็เป็นเวลาที่เราว่างหรือเย็นเรียกว่าตัวอย่างรสชาติของพระนิพพานปรากฏข้อ9อยากจะพูดเลยไปถึงเราจะอยู่อย่างประชาอย่างประชาธิปไตยแท้จริงเพื่อรู้จักประชาธิปไตยจอมปลอมที่มีอยู่ทั่วโลกในเวลานี้นะประชาธิปไตยแท้จริงที่มันต้องหมายถึงจริงอย่างที่เรียกว่าจุดเวียงของธรรมชาติทีเดียวไม่ใช่มีรัฐธรรมนูญนั่นรัฐธรรมนูญนี่มาคอยกำกับอย่างนั่นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็เปลี่ยนอย่างนั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริง ให้อยู่กันตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือธรรมวินัยในศาสนานี้จะเกิดระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง เหมือนที่ได้ไปพูดให้ฟังกันบ่อยๆว่าการเข้ามาบวชนี่เปิดกว้างใครเข้ามาก็ได้โง่ที่สุดฉลาดที่สุดยาพายที่สุดละเอียดสนิทสุขุมที่สุดมันก็เข้ามา ก็มีสิทธิ์เสมอกันโดยธรรมะโดยวินัยนี่คือประชาธิปไตยตามแบบของธรรมชาติหรือของศาสนาถ้าเราเป็นพลเมืองประชาธิปไตยนี่ดูจะพบประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งมันตั้งรากฐานอยู่บนการบังคับตัวเองด้วยความอัตตาตนของเรามากทีเดียวคือว่านอกจากจะไม่ให้เกิดเรื่อง นอกจากจะไม่ให้ผิดจากระเบียบแล้วก็ต้องยังระวังไม่มันเกิดเรื่องการยึดถือว่ามันถูกต้องแต่ทำไปแล้วมันเกิดเรื่องนี้มันก็ทำไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำมันต้องไม่มีเรื่องจึงจะมีสันติภาพหรือสันติสุขมันก็เลยยอมได้มากกว่ากันมากเรื่องกฎหมายเรื่องธรรมนูญเรื่องต่างนั่นมันมีไว้สำหรับคนคดโกงกฎหมายที่ทำนูนอะไรก็ตามมันมีไว้สำหรับคนคดโกงไม่ใช่มีไว้สำหรับพระอริยเจ้ามันจะพิสูจน์ด้วยกฎหมายไหนประเทศไหนอย่างไรฉบับไหนทำนูนไหนมันมีสำหรับคนคดโกงเพื่อคนคดโกงจะโกงไม่ได้ที่เรามันไม่คดโกงไม่ตั้งใจจะคดโกงเราต้องเอาตามความบริสุทธิ์ของธรรมชาติหรือจิตใจที่มันเป็นไปตามธรรมชาติอันบริสุทธิ์ความเป็นประชาธิปไตยในหมู่สงฆ์เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยแล้วมันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงความหมายแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริงขอให้ลองชิมดูในระหว่างที่บวชทีนี้ข้อ10จะพูดในเรื่องการทดสอบว่าการบวชของเราทำให้เราชอบธรรมะหรือศาสนามากยิ่งขึ้นหรือเปล่านี่ทุกคนทุกท่านต้องคือตรงกับตัวเองวัดดูเองดูว่าเมื่อเราบวชเข้ามานี่หรือกลับออกไปก็ตามเราชอบพระธรรมหรือพระศาสนามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเราได้ชอบพระธรรมหรือพระศาสนามากยิ่งขึ้นคือออกไปนี่จึงจะเรียกว่าบวชจริงและได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์ของการบวชถ้าทำให้มันเฉยๆถ้ามันทำให้รู้สึกเฉยๆแล้วยิ่งไม่ชอบยิ่งเห็นว่าไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์นี่ก็แปลว่าไอ้การบวชนั้นไม่ถูกต้องแล้วมันผิดทางแล้วไปทดสอบเองเถอะว่าไอ้บวชของเรานี่ถูกหรือไม่จริงหรือไม่ถ้าถูกและจริงเราจะชอบพระศาสนายิ่งขึ้นหลังจากศึกออกไปแล้ว ข้อ11ไหว้ตัวเองได้หรือเปล่าชาวบ้านไหว้เราว่าอย่างเราหูหลับตาก็ได้แต่ว่าเรานี่ไหว้ตัวเองได้หรือเปล่าเราก็เอาความบริสุทธิ์ใจนี่เป็นเครื่องทำความรู้สึกว่าเราไหว้ตัวเองได้หรือเปล่าถ้าไหว้ตัวเองได้โดยสนิทใจก็เรียกเราก็บวชจริงหรือบวชถูกต้องก็จะประโยชน์จากอานิสงส์ของการบวชนั้นเป็นแน่นอนถ้ารู้สึกว่ามันน่ารำคาญน่าขยะแขยงไหว้ตัวเองก็ไม่ลงแล้วก็ขอให้ถือแต่ว่าการบวชนี้เป็นหมัน อย่าเอาเป็นประมาณที่ว่าชาวบ้านทุกคนก็ไหว้เราเราก็จะพิเศษประเสริฐอะไรใช่ไหมต้องมีปัญหาว่าเราไหว้ก็เราได้หรือเปล่าด้วยจึงจะเป็นเชิงวัดที่แน่นอนข้อสุดท้ายข้อ12การบวชของเราเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานพอสมควรหรือเปล่าถ้าเป็นพุทธบริษัทแท้มีหลักว่าทำอะไรอะไรมันก็ต้องเป็นไปเพื่อให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยเร็ว ผู้รู้ธรรมะถูกต้องเขาจะอธิษฐานจิตหรืออุทิศส่วนกุศลก็ตามโดยบทว่าจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเท่านั้นเขาไม่ต้องการสวรรค์นิพพานอะไร จ จะให้ทานสักนิดหนึ่งก็ให้พ้นทานนี่จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานรักษาศีลศีลนี่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทำสมาธิทำอะไรทำความดีอะไรก็จะประสงค์ผลว่าให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเพื่อมันใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นให้เหมาะสมที่จะใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนี่การบวชของเรานี่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานหรือเปล่าเมื่อจึงบอกว่าอย่าหัวเราะกันนักอย่าหยิบเอาเรื่องไปชวนหัวมาเดินคุยนั่งคุยนอนคุยด้วยหัวเราะกันนักมันทำให้ลืมเลือนไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยไม่รู้จักพระนิพพานไม่รู้จักหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่รู้จักทำสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานก็เรียกว่าการบวชนี่ยังไม่ถูกต้องจึงมาทดสอบดูว่าเราบวช3 เดือน4 เดือนก็ตามมันมีส่วนไหนที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานขึ้นมาบ้างเป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดหรือก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดเนี่ยทั้ง12 อย่างนี้ก็พอที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับทดสอบว่าเราบวชนี้ได้อะไรบ้างหรือไม่ได้อะไรเลยเต็มอัดอยู่ในทิฏฐิมานะความหลงในความคิดความเห็นของตัวตน ที่ผมพูดว่าบวชนี้จะได้อะไรบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูทั้ง12 ข้อแล้วก็ดูเห็นว่าใน12 ข้อนี้ไม่ได้รวมในสิ่งที่เขาหวังเขาอะไรกันอยู่บางอย่างเช่นบวชจะได้เรียนนักธรรมจะได้เรียนปริยัติหรือว่าจะเป็นเวลาที่เอาหนังสือมาอ่านอย่างลึกซึ้งที่สุดหรือเป็นเวลาที่พักผ่อนที่สุดไอ้อย่างนี้เราไม่จัดว่ามีค่ามีความหมายหรือมีราคาอะไรเป็นพิเศษคือมันธรรมดาเกินไปสู้ไอ้12 ข้อที่กล่าวมานั้นไม่ได้ไอ้เรียนปริญญาจากหนังสือหนังหาสำหรับตำราเรียนที่บ้านก็ได้หรือจะหาเวลาอ่านหนังสือให้ลึกซึ้งให้เยือกเย็นที่สุดที่บ้านบางแห่งก็ทำได้นี่จะพูดเฉพาะที่ว่ามันจะทำได้แต่การออกจากบ้านเรือนไปอยู่อย่างเป็นผู้ไม่มีบ้านเรือนที่จะอนาคาริกหรือบรรพชิตโดยสมบูรณ์มันจะได้อะไรบ้างถ้ากลับไปสู่บ้านเรือนอีกไอ้ความรู้เหล่านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรไปคิดดูมันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งก็ตรงที่ว่ามันจะช่วยปรับตัวเองถูกเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองมันปรับตัวเองไม่ค่อยถูกนี่มาบวชนี้ก็เหมือนจะมารู้จักตัวเองให้ถึงที่สุดก็จะได้ปรับตัวเองในอนาคตนะให้เหมาะสมกับเวลากับสถานที่กับสังคมกับอะไรต่างๆแล้วให้ความเป็นอยู่นั่นมันเป็นปัจจัยส่งเสริมเพื่อคูณแก่การที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในวาระสุดท้ายตั้งเป้าหมายไว้ว่าในวาระสุดท้ายเราจะได้อะไรที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เดี๋ยวนี้เราปรับตัวเองเรียบร้อยเตรียมตัวเองเพื่อได้สิ่งนั้นให้ทันแก่เวลาในการบวช3 เดือนก็เป็นเวลาที่จะใช้ให้รู้จักตัวเองมากที่สุดก็มีเวลาทดลองด้วยนี่เรียกว่าส่วนที่ตัวผู้บวชเองจะพึงได้เป็นประเภทที่1นี่ประเภทที่2คือผลดีที่ผู้อื่นจะได้นะแล้วก็มาดูกันอีก ข้อที่หนึ่งมีผู้คลอยรู้หรือคลอยได้รับความรู้คือการบวชของเราจะทำให้มีผู้คลอยได้รับความรู้เป็นบิดามารดาบุตรภรรยาอะไรก็ตามถ้ามีที่กลับออกไปมีให้มันมีคนคลอยได้ที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกประชาชนทั่วไปก็ปล่อยได้ขอยกตัวอย่างผมเองดีกว่าแต่อย่าหาว่าอวดตัวคือ ผมพูดว่าเพราะผมได้บวชนี่จึงได้มีคนปล่อยได้รับความรู้อะไรบางอย่างอย่างที่คนอื่นเขาไม่สอนกันมันพอมีพอหาได้ไอ้ความรู้ที่คนอื่นเขาไม่สอนกันแต่ผมอุตริเอามาสอนมันก็มีนั้นส่วนนั้นต้องถือว่าเป็นประโยชน์ที่ผู้อื่นปล่อยรู้หรือปล่อยได้นี่ข้อที่สองมีผู้ปล่อยชื่นชมนั่นเป็นธรรมดาของคนเราถ้ามีอะไรถูกใจมันก็ปล่อยยินดีด้วยการบวชของเราเป็นที่ถูกใจของใครมีผู้พลอยชื่นชมมากมายหรือว่าไม่กี่คนด้วยเราไปดูเองนี่มันน้อยถึงบวชดีบวชจริงบวชอะไรมันจึงจะมีผู้ชื่นชมถ้ามันไม่ดีไม่จริงไม่บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงมันก็มีแต่คนเบื่อหน่ายหรือคนรำคาญเราไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเขาเปล่าๆโดยไม่จำเป็นเพราะเราบวชก็มาทำให้เขาลำคาญการบวชที่ถูกต้องมันต้องทำให้มีผู้พลอยชื่นชมข้อที่หนึ่งให้มีผู้พลอยได้รับความรู้ข้อที่สองให้มีผู้พลอยชื่นชมข้อที่สามให้มีผู้พลอยได้บุญคำว่าบุญในที่นี้หมายถึงความดีหรือกุศล ที่เขาจะได้รับจากการบวชของเราเช่นเราจะเป็นผู้สอนก็ทำให้เขาได้บุญเราเป็นทักษิณญาบุคคลที่ดีเขาให้ทานในเราเราก็ได้บุญอย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่คือการบวชของเราทำให้ผู้อื่นพลอยได้บุญ ข้อที่สี่ให้การบวชของเราเป็นการช่วยส่งเสริมศีลธรรมของสังคมสังคมกำลังจะวินาศเพราะไม่รู้จักศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเหยียดหยามศีลธรรมมากขึ้นทุกทีนี่ผมพูดจนคนรำคาญนะเรื่องนี้ผมก็ยังพูดอยู่นะครับปัญหาอย่างเดียวในโลกนี้เวลานี้ก็คือความเสื่อมทางศีลธรรมทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะขาดศีลธรรมประเทศเราหรือประเทศไหนในโลกนี้ก็ตามที่ทุกอย่างเป็นไปในทางสงบเรียบร้อยไม่ได้เพราะขาดศีลธรรมเรามีแต่คนที่มีความรู้มีความเฉลียวฉลาดเก่งกาจปราดเปรียวแต่ไม่มีศีลธรรมคนชนิดนี้ไม่สร้างสันติสุขสันติภาพได้ที่การบวชของเรามันก็เข้ามาอยู่ในหัวใจของศีลธรรมถ้าเราไปต้องรู้เรื่องศีลธรรมเป็นแน่นอนเราอาจจะส่งเสริมศีลธรรมหรือผู้ที่มองเห็นเราพอใจเอาตัวอย่างเขาก็จะต้องรักศีลธรรมจะต้องยินดีในการที่จะมีศีลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เรียกว่าการบวชของเรามันกลับไปส่งเสริมความมีศีลธรรมของสังคมคือผู้อื่นจำนวนมากเขาจะปล่อยได้อันนี้ข้อที่ห้าอาจจะเป็นผู้นำที่ดีในเมื่อสึกออกไปนำครอบครัวก็ได้นำผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้นำในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ใดๆก็ได้อย่างน้อยสักสามอย่างพอเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเป็นผู้นำคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ดีเป็นผู้นำเพื่อนฝูงที่จะช่วยกันสร้างสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ในที่ดี เพราะว่าเมื่อเราบวชแล้วเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกอะไรงมงายหรืออะไรถูกต้องเนี่ยเรารู้นั่นก็ให้เราสืบออกไปเป็นผู้นำที่ดีกันแล้วครับยังมากให้ดีกว่าเมื่อยังไม่ได้บวชก็จะมีสัจจะธรรมะคันตีจาคะอะไรมากขึ้นในการฝึกฝนอบรมในการบวชออกไปแล้วมันก็มีสัจจะธรรมะคันตีจาคะอะไรมากขึ้นนั่นก็จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีนำคนไทยบังคับบัญชาที่ดีนำเพื่อนฝูงที่ดีโดยไม่ยากข้อ 6สามารถเลิกล้างศัตรูหรือเจ้ากรรมนายเวรอะไรได้ได้หมดคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่ภาคใต้ไม่มีพูดนะมีพูดกันอยู่แต่ทางภาคกลางหรือภาคเหนือในที่นี้ก็เรียกกันว่าศัตรูผู้เวรผู้อาฆาตการบวชของเราถ้ามันถึงหัวใจของการบวชแล้วมันจะเลิกล้างหรือทำลายล้างความรู้สึกที่ผูกอยู่ในบุคคลหรือในอะไรก็ตามว่าเป็นว่าเขาเป็นศัตรูเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นอะไรต่างๆได้เ มื่อก่อนบวชเรามีความรู้สึกว่าคนนั้นเป็นศัตรูเป็นเจ้ากรรมนายเวรในระหว่างบวชเราพิจารณาว่านี่มันคืออะไรแล้วพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนให้ทำอย่างไรถ้าศึกษาถูกต้องปฏิบัติถูกต้องไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะถูกชะล้างออกไปจากจิตใจจนหมดสิ้นมันกลับออกไปบ้านที่นี่มันก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูไม่มีเจ้ากรรมนายเวรต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะได้อันที่ข้อ7ข้อสุดท้ายจะแถมพอกว่าเราศึกออกไปนี้จะได้เพิ่มพลเมืองที่ดีแท้ขึ้นสักคนหนึ่งอย่าเห็นว่าเป็นการด่าที่อยากจะพูดว่าก่อนนี้เรายังไม่ได้เป็นพลเมืองที่ดีแท้เมื่อเราบวชแล้วเราศึกษาอบรมประพฤติปฏิบัติในเต็มที่กันตามเป็นนักบวชเนี่ยกลับออกไปเนี่ยจะเป็นพลเมืองที่ดีแท้แล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งในประเทศของเราถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยพลเมืองที่ดีแท้ประเทศไทยก็ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงนี่เอาเป็นว่าจะไปทำให้มันมีการเพิ่มพลเมืองชั้นสมบูรณ์แบบเป็นดีแท้ไม่มีที่ติขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วพอกันแล้วสำหรับตัวอย่าง7ประการนี้ว่าการบวชของเราทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อะไรบ้างถ้าพูดถึงในระดับโลกก็เป็นคนละโลกที่ดีขึ้นมาสักคนหนึ่งนี่ขอให้ไปชำระสะสางดูด้วยจิตมันเป็นธรรมว่าเราได้รับหรือเราได้กระทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นตามนี้จริงหรือไม่ นี่เป็นประเภทที่2คือประโยชน์หรืออานิสงส์ที่ผู้อื่นจะลอยได้รับจากการบวชของเราทีนี้ประเภทที่3สิ่งอื่น จะได้รับใช้คำพูดที่มันสั้นๆเท่านั้นเองสิ่งใช่ไหมครับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จะรวมคนและสัตว์ด้วยก็ได้สิ่งอื่นนะเช่นศาสนานี่ก็เรียกว่าสิ่งการบวชของเราทำให้ศาสนามีอายุยืนยาวหรือไม่ถ้าเราบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงการบวชของเราก็เป็นการสืบอายุศาสนาจริงเหมือนกันทั้งศาสนาเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากการบวชของเราเพราะว่าการบวชของเรามันสืบอายุศาสนานี่เราจะไม่เล็งไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับโดยบุคคลโดยสิ่งที่มีชีวิตตัวศาสนาเองมันมีค่า มันเป็นสิ่งที่มีตัวมันเองมีค่าอยู่ในตัวมันเองมันควรจะมีอยู่ท่านเราบวชนี่ก็ส่งเสริมความมีอยู่แห่งพระศาสนานั้นเพื่อสิ่งอื่นคอยได้รับนี่ข้อ2ปูชนียวัตถุปูชนียสถานคอยมีความหมายมากขึ้น โบสถ์วิหารพระเจดีย์วัดวาอารามไอ้ต่างๆที่เป็นปูชนียวัตถุปูชนียสถานนั้นก็ทำขึ้นมาทำไมกันด้วยดีมันมีประโยชน์ลึกซึ้งแต่เราไม่รู้เราหลับตามีหลับตาสร้างหลับตาทำหลับตาไหว้แค่นั้นเองไอ้ปูชนียวัตถุปูชนียสถานนี่ก็มีไหว้สำหรับเป็นที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นที่ระลึกระลึกถึงไอ้สิ่งหรือคนหรืออะไรที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความดีเช่นพระพุทธรูปทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าลืมไม่ได้ลืมยากอยากจะทำให้ตรงตามพระพุทธประสงค์พระเจดีย์โบสถ์วิหารก็เหมือนกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมถ้าคนรู้จักความหมายและเข้าถึงความหมายมันมีประโยชน์ถ้าเข้าคอยเตือนอยู่คอยเตือนอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าคอยดูเราอยู่อย่างเรามีพระพุทธรูปไหว้เนี่ยเรามีอย่างกว่าพระพุทธเจ้าคอยดูเราอยู่เราไปทำวัดเช้าทำวัดเย็นเหมือนกับเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นมันคอยเตือนเราอยู่คอยดูเราอยู่ถ้าเราบวชจริงในสิ่งเหล่านี้จะมีความหมายวัดวาอารามจะมีความหมายเพราะว่ามีพระที่แท้จริงอยู่ในวัดนั้น ถ้าว่าไม่มีพระที่แท้จริงอยู่ในวัดนั้นวัดนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีความหมายว่าเป็นวัดเป็นพุทธอะไรได้เ มื่อมีการบวชจริงก็ทำให้ปูชนียวัตถุปูชนียสถานเหล่านั้นมีความหมายที่ข้อที่สามทำให้ขนบธรรมเนียมและประเพณีมีความหมายขึ้นมาคุณก็มองเห็นอยู่แล้วว่าบวชนี่มันก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่ต้องบวชแต่มันร้ายความหมายมากยิ่งขึ้นทุกทีถ้าเราบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็มีความหมายทั้งนั้นมันมีความหมายให้ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างมีความหมายเราจะไปจัดไปทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างมีความหมายได้เป็นเพียงทำอย่างงมงายหรืออย่าทำให้มันเป็นเพียงเรื่องสำหรับสนุกสนานสำหรับชาวบ้านสำหรับลูกเด็กๆจะยกตัวอย่างเช่นว่าประเพณีแห่พระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปใส่บุตรบกมีล้อละเลื่อนไปบ้างเอาใส่เรือลากไปบ้างเรียกว่าแห่พระมันมีความหมายแท้จริงมัน ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วยังมีความหมายเพราะว่าน้อยคนจะได้เห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม่ค่อยมีหายาก แล้วข้อที่มันไม่ค่อยมีมันจึงศักดิ์สิทธิ์จึงขลังและศักดิ์สิทธิ์เมื่อตอนที่ปีหนึ่งเขาจะเอาพระพุทธรูปที่ไม่หรือว่าเทวรูปไม่ก็ตามแล้วแต่ประเพณีอะไรนะ มาใส่รถใส่เรือแห่ไปผ่านหน้าบ้านทุกบ้านทุกบ้านไอ้คนเหล่านั้นมันตื่นเต้นมันเหมือนจะขึ้นไปในโลกใหม่โลกอื่นทำนองนั้นนี่ก็คือจะยึดหน่วงจิตใจของคนนั้นให้มันคงอยู่ในธรรมะในศาสนาเรื่องในพระเจ้าก็ได้แล้วแต่จะเรียกเขาจึงมีประเพณีในฐานะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่มนุษย์จะต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่มันยังไม่เต็มมนุษย์จะต้องพึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆช่วยแวดล้อมมาช่วยยกขึ้นมาเช่นประเพณีแห่พระเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องสนุกสนุกของลูกเด็กๆไปมันไม่ได้ความหมายของประเพณีนั้นอย่างแต่ก่อนบางทีกลายเป็นอันตรายไปก็มีที่แห่พระบางแห่งแห่พระในคลองในทะเลคือเป็นนักขัตฤกษ์สำหรับกินเหล้าเมาไม้แล้วก็ตีกันฆ่าฟันกันประจำมันยิ่งไปไกลไปอีกถ้าเราบวชจริงประเพณีมีความหมายที่ประเทศอินเดียในราวเดือนพฤศจิกายนผมไปเห็นด้วยตนเองมันมีพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจมีความหมายซึ้งที่สุดแต่มันกลายเป็นเรื่องสนุกสนานสำหรับคนชาวบ้านเฉยๆเป็นอย่างนั้นเหมือนกับวิธีแห่พระของเราเขาเรียกว่าบุธุรคาบูชาพวกหมู่บ้านเอาดินมาปั้นเป็นรูปธุรคาคือเทพเจ้าสูงสุดในทางความดีแล้วประดับประดาที่สวยงามให้ยืมแก้วแหวนเงินทองของใครก็ได้ไม่หวงเอามาประดับรูปธุรคาตั้งไว้ในโรงที่ทำขึ้นเฉพาะพิเศษประโคมดนตรีสวดบทสรรเสริญกันตลอดวันตลอดคืนแล้วรูปธุรคานั้นก็เป็นรูปผู้หญิงหรือจะผู้ชายมันแต่ผมดูเป็นผู้หญิงถือดาบถืออาวุธก็ฆ่าหรือฟันแทงไงอสูรรูปควายควายตัวดำที่ถูกเหยียบถูกฆ่าถูกแทงเป็นอสูรที่ร้ายมากร้ายถึงที่สุดความเลวทรามหรือความบาปเรียบอายอสูรก็จำชื่อไม่ได้ก็สมโพธิอยู่2วัน3วันอย่างสุดเบี่ยงที่เขาจะทำกันได้พอถึงวันสุดท้ายก็แห่รูปธุรคาเนี่ยทิ้งอยู่ในแม่น้ำให้ละลายกลายเป็นดินทางเดินไหลไปในน้ำถ้าดูกันในความหมายลึกซึ้งก็คือว่ามันย้ำในข้อที่ว่าความดีจะต้องชนะความชั่วเสมอธุรคาเป็นสัญลักษณ์ของความดีอสูรของความชั่วแล้วมันไม่มีทางจะสู้กันได้ถ้าทำหน้าตาสวยผู้หญิงมันคงจะหมายถึงความงามของธรรมะของความดีนี่มันก็ได้ผลในทางจิตใจให้คนมันไม่ลืมความดีแล้วยังมีผลพลอยได้มากมายก็ประดับประดาสวยมากถ้าทำในเวลาสั้นไม่กี่ชั่วโมงนั่นก็คือแง่ของศิลปะของวัฒนธรรมมีคนสามารถปั้นรูปธุรคาอย่างสวยงามใหญ่เท่าคนใหญ่กว่าคนเสร็จในไม่กี่ชั่วโมงมันต้องเก่งมากถ้ามันไม่มีประเพณีนี่มันก็ไม่มีฝีมือถึงขนาดนี้เรื่องทางศาสนานี่มันไม่ใช่มีเฉพาะธรรมะมันช่วยไปหมดในเรื่องศิลปะเรื่องทุกอย่างทุกประการแต่หัวใจมันอยู่ที่ธรรมะโดยไม่รู้สึกตัวก็มีคนในหมู่บ้านนั้นสามารถจะปั้นรูปธุรคาได้มากคนระดับได้สวยงามมีดนตรีที่ไพเราะสวดบทที่เป็นคำสั่งสอนกันตลอดคืนนั่นก็ดียึดเมืองน้ำใจคนไม่ได้อย่างนี้ประเพณีนั้นยังมีความหมายเดี๋ยวนี้มันไม่ทำจริงมันทำแต่สนุกสนานก็ค่อยๆไล่ความหมายกลายเป็นเล่นหัวมันก็เล่นอย่างสงกรานต์รดน้ำอย่างเมืองไทยเนี่ยมันสูญเสียความหมายไปหมดแล้วไม่ใช่เรื่องสร้างเมตตากรุณาสร้างการสามัคคีมันเป็นเรื่องก่อการทะเลาะวิวาทนะพูดออกจะเลยเถิดนะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ที่ยังไม่มีความเต็มแห่งมนุษย์ซึ่งเราก็ควรจะให้ขนบธรรมเนียมประเพณีมีความหมายขอให้ช่วยกันทำให้การบวชมีความหมาย ให้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ว่าลูกผู้ชายจะต้องบวชนี่ให้มันมีความหมายอย่าให้มันเป็นเรื่องงมงายละเมอไปนี่เรียกว่าประโยชน์ที่จะได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีคือทำให้มันมีความหมายการบวชของเราจะแถมพวกข้อสี่อีกสักข้อหนึ่งว่าแม้แต่ทรัพยากรของธรรมชาติก็จะไม่ถูกทำลายโดยไม่จำเป็นเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นอยู่อย่างไม่ต้องล้างผลาญทรัพย์สมบัติของธรรมชาติและตัวทรัพยากรธรรมชาติในแผ่นดินของโลกของพระเจ้านะมันไม่ถูกทำลายมันเป็นประโยชน์มากแก่ตัววัตถุธรรมชาติธรรมชาติทางวัตถุอย่างนี้คนทั้งโลกกำลังระดมกันล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้หมดไปอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นนะ เอามาเล่นว่าสนุกสนานบำรุงบำเรอทางกามารมณ์ในการบวชมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นฝ่ายต้านทานไม่มีการทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนั้นนี่ก็ควรจะนึกดูก็จะเป็นตัวอย่างยังมาพูดได้เนี่ยที่มาพูดให้เห็นนี่ก็ว่าอย่าว่าแต่สัตว์หรือคนที่มีชีวิตเลย แม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิต ก็พอได้รับประโยชน์จากบุคคลผู้บวชอย่างถูกต้องอย่างแท้จริง จะพอมองเห็นได้แล้วว่าการบวชที่แท้จริงนี่มันก็ได้ประโยชน์แก่ตัวผู้บวชด้วยแก่ผู้อื่นเห็นด้วยและแก่สิ่งอื่นด้วยอย่างมากมายมหาศาลนี่เป็นหัวข้อนี่แยกไปเถอะพูดกันทีอะไรก็ไม่จบนี่มันพูดแต่หัวข้อก็ยังเห็นได้มันเป็นวงกว้างบรรยายไม่หวาดไม่ไหวจริงตามที่ประชาอาจารย์เขาได้ถือเป็นคำสรรบอกให้ผู้บวชทราบในข้อนี้เมื่อผมบวชอุปัชฌาย์ก็บอกในข้อนี้ถ้าไปนั่งบวชคนอื่นก็ได้ยินอุปัชฌาย์บอกในข้อนี้เพราะอานิสงส์ของบรรพชานั้นพรรณนาไม่หวาดหวั่นให้เอาท้องฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับกระดาษแล้วก็เอาภูเขาแท่งยาวๆมาเป็นปากกาเอาดินทั้งโลกเนี่ยละลายกับข้าวน้ำกันน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกแล้วก็มาเขียนบรรยายอานิสงส์การบรรพชาให้เต็มไปทั้งท้องฟ้ามันก็ไม่หมดสิ้นอานิสงส์ของบรรพชาคือการบวชเนี่ยผมก็ยิ่งคิดมากที่แรกก็ไม่เคยจะเชื่อถ้าจะดูถูกก็ซ้ำไปนี่ต่อมายิ่งเห็นก็เห็นด้วยว่าเราไม่อาจจะบรรยายอานิสงส์ของบรรพชาให้หมดสิ้นถี่ถ้วนได้นี่ต้องเมาเอาไว้ว่ามันมากจริงแล้วก็ไปคิดดูว่าถ้าที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนี่มันก็มากเหลือประมาณนะประโยชน์จะได้แก่ตัวผู้บวชนั่นเองด้วยประโยชน์จะได้แก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์จะได้แก่สิ่งอื่นแม้มีชีวิตจิตใจด้วยแม้แต่สุนัขและแมวก็คอยได้รับเพราะว่าถ้ามันบวชจริงเรียนจริงกันแล้วก็คงไม่ทำให้สุนัขหรือแมวเป็นต้นมันเดือดร้อนแต่ให้มันอยู่สุขสบายด้วยมีกินมีใช้มีอะไรไปด้วยได้นี่เอาละพอกันทีสำหรับการบอกให้ทราบว่าควรจะได้อะไรจากการบวชเราควรจะได้อะไรจากการบวชจะพึงได้กับตนเองแก่ผู้อื่นและแก่สิ่งอื่นสำหรับการบรรยายในขั้นแรกจึงเป็นเพียงหัวข้อนี่ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้